Χριστού, όπως πάντα, συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και προκειμένου μέσα στο ψαλτήριο του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 143ο ψαλμό και στο στίχο 9. Ο προφήτης, όπως πάντα, χρησιμοποιεί κατά κόρο την ευγνωμοσύνη και τη δόξα προς τον Θεό. Και σε αυτό το σημείο πάλι εκφράζει εκ βαθέων δόξα. «Ω Θεέ μου, εις τη νέα αυτήν συντριβή των εχθρών, θα ψάλω εγώ προς Σε, νέον άσμα, άσμα ευγνωμοσύνης». Βλέπετε ότι κάθε φορά ο προφήτης και στις δύσκολες στιγμές και στις εύκολες έχει στα χείλη του, διότι πρωτίστως έχει στην καρδιά του την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Ευγνώμων άνθρωπος είναι ο λεπτός άνθρωπος, ο βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει δώσει την καρδιά του εξολοκλήρου στον Θεό. Αισθάνεται ευγνωμοσύνη ακόμη και για ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος. Πολύ περισσότερο όταν αναλογιστεί το πλήθος των δωρεών, μέσα από τα βάθη της ψυχής του, σαν από πηγή, βγαίνει η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Εδώ υπήρχε ένας νικηφόρος αγώνας, ένας πόλεμος εναντίον των εχθρών και ενίκησε ο λαός του Θεού. Και ο προφήτης λέει, «Ω Θεέ μου, στη νέα αυτήν συντριβή των εχθρών, θα ψάλω εγώ προς Σε, νέον άσμα, άσμα ευγνωμοσύνης». Με δεκάχορδων μουσικών όργανων θα σε υμνολογήσω. Αναφέρει και τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούσαν σε ιδιαίτερη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Με δεκάχορδο, λέει, όργανο θα σε υμνήσω. Γνωρίζουμε ότι ο προφήτης, ο Τάραξης Δαβίδ, δεν είναι απλώς ένας προφήτης, αλλά είναι χαρισματούχος προφήτης με πολλά χαρίσματα. Ποιητής άφθαστος. Το ψαλτήρι είναι το μοναδικό στον κόσμο σε αξία και περιεχόμενο. Είναι επίσης μουσικός. Έπεσε λίρα και όλες οι εκφράσεις μέσα στο ψαλτήρι αλλά και σε όλη του τη ζωή είχαν ποιητική πηγή και μουσική πηγή. Γι' αυτό έχει γίνει αξιαγάπητος ο προφητάραξης Δαβίδ, γιατί δεν είναι μόνο ότι προσφέρει τον Λόγο του Θεού, προσφέρει τις προφητείες, αλλά τις προσφέρει με ένα τέτοιο τρόπο εύληπτο αλλά και ελκυστικό. Όποιος παίρνει να διαβάσει το ψαλτήρι δεν κουράζεται. Βλέπετε, το διαβάζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και λίγων γραμμάτων και αισθάνονται μέσα στα βάθη της ψυχής τους μία αλλαγή, μία ηρεμία, γαλήνη, που σημαίνει ότι το ψαλτήρι επιδρά βαθύτατα μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποίησε το ψαλτήρα, όπως τον έλεγε, και μάλιστα τον είχε φτιάξει με ένα τέτοιο τρόπο έμετρο. Και υπάρχει στα βιβλία του Αγίου Νεκταρίου ο ψαλτήρας τροποποιημένος με ένα τέτοιο τρόπο, που και ο ίδιος έλεγε ότι αισθάνομαι τον ψαλτήρα σαν κάτι το μοναδικό στη ζωή μου. Λοιπόν, προχωρεί ο προφήτης. «Εσένα, λέει, Θεέ μου, ο οποίος ανέκαθεν δίδεις νίκες και σωτηρία στους βασιλείς, τους ευλαβείς, οπωσδήποτε βασιλείς, γιατί υπήρξαν και ανευλαβείς, ο οποίος ο Θεός δεν έδινε τη νίκη. Τώρα θα μου πείτε, πολλές φορές έχουμε μέσα στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού να νικάται ο λαός αυτός του Θεού από ανθρώπους αθέους ή ιδρουλάτρες. Εκεί επιτρέπει ο Θεός την πτώση προς συμμόρφωση, διότι οι Ισραηλίτες πολλές φορές εγκατέλειπαν τον αληθινό Θεό και πίστευαν στα είδωλα. Τι έκαμε τότε όταν πήγε ο Μωυσής στο όρος Σινά να πάρει τις 10 εντολές? Ξεχάσαν τον αληθινό Θεό και μάζεψαν όλα τα χρυσαφικά και φτιάξανε ένα χρυσό προσκάρι και έπεφταν και το προσκυνούσαν. Άλλες φορές έκαμε άλλα πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε σε ορισμένα σημεία να επιτρέπει ο Θεός θεομηνίες φοβερές. Βλέπετε, κάποτε που ξεμάκρυνε ο Ισραηλιτικός λαός από τον Θεό, ο Θεός επέτρεψε επί 40 χρόνια να περιφέρονται μέσα στην έρημο όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Έπειτα, τι άλλο έγινε? Επέτρεψε σε φαρμακερά φίδια να επιτεθούν εν τω του λαού και να θανατωθούν πολλοί. Τότε παρεκάλεσε ο λαός αυτός τον Μωυσή και είπε, εσύ που εισακούεσαι στον Θεό, παρακάλεσε να σταματήσει αυτό το κακό. Και έτσι έφτιαξε κατά παραγγελία το χρυσό όφι, το φίδι το χρυσό το ύψωσε ψηλά, όπως όποιος έβλεπε αυτό το φίδι, το χρυσό το χάλκινο, τότε σταματούσε να ενεργεί το δηλητήριο και έτσι σταμάτησε να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Βέβαια, όφις, ο χάλκινος, προεικονίζει τον Ιησού Χριστό, ποιος ήρθε μετά, σταυρώθηκε και όποιος αντενίζει και με την καρδιά του και με την ψυχή του και με τα μάτια των Θεών, τον Ιησού Χριστό, αυτός γλιτώνει από τα πάθη και από τις αμαρτίες. Και λέει λίγο πιο κάτω, θα σε υμνώ και θα σε δοξολογώ. Εσένα ο οποίος έσωσε σε μέ τον δούλο σου Δαβίδ από τη θανατηφόρο ρομφαία του Γολιάθ, δεν ξέχασε αυτή τη θαυμαστή ενέργεια του Θεού που έσωσε τη ζωή αυτού του ανθρώπου, του Δαβίδ, που ήταν μπροστά στο Γολιάθ μικροσκοπικός, και όμως εδώ ενίκησε η ψυχική δύναμη και όχι η σωματική δύναμη. Απάλαξέ με και τώρα, γλίτωσέ με από τα χέρια των άλλων εθνών, τον οποίο το στόμα ελάλησε και λαλεί ψευδολογίες. Ο Θεός είναι αληθινός και ηγάπησε δικαιοσύνη και αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεν έχει καμία σχέση με το ψεύδος. Εδώ ο προφήτης λέει, αυτοί οι άνθρωποι ψευδολογούν και σε παρακαλώ, γλίτωσέ με. Η δεξιά σου χείρ είναι όργανο, η δεξιά αυτό χείρ είναι όργανο αδικίας. Τώρα κάνει μια περιγραφή στους επόμενους στίχους και λέει πως αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ήσαν κακοί, αμαρτωλοί, ψεύτε, πως επέτρεπε ο Θεός, και εδώ δίνεται μια απάντηση στους ανθρώπους σήμερα οι οποίοι παραπονούνται και λένε, εγώ Θεέ μου προσπαθώ, αγωνίζομαι να είμαι κοντά σου, να ακούω το θέλημά σου, γιατί επιτρέπεις τόσες δυσκολίες? Και στους άλλους οι οποίοι σε πολεμούν τους βλέπεις να είναι υγιείς, να έχουν αγαθά πολλά κλπ. Γιατί άραγε? Ο προφήτης πριν από αιώνες, όταν έρθει ο Χριστός μας, περιγράφει εδώ τον λόγο. Η δεξιά αυτόν χείρ, λέει, είναι όργανο αδικίας. Αυτοί απολαμβάνουν σήμερα όλα τα αγαθά. Τα παιδιά τους, λόγω της νεότητός των, ομοιάζουν σαν βλαστάρια καλώς ριζωμένα και θανερά. Οι θυγατέρες τους είναι καλοπισμένες, ρεστολισμένες με κοσμήματα το σώμα τους, ως σαν τα αγάλματα ιδωλατικού ναού. Οι απο... υποθήκες των είναι γεμάτες από αγαθά. Υπερχειλίζουν από κάθε είδους. Τα πρόβατά τους είναι πολύτοκα. Πολλαπλασιάζονται αναρρύθμιτα στους βοσκοτόπους όπου εξέρχονται από φωσική. Κάνει περιγραφές σε πολλά σημεία δωρεών του Θεού. Τα βόδια τους είναι παχαία. Κανένας από τους τοίχους των οικοδομών τους δεν έχει γκρεμιστεί ούτε έχει υποστεί καμία ρομή. Δεν ακούγεται κραυγή θρήνου και πόνου στις πλατείες τους. Εκείνοι οι οποίοι αγνοούν εσένα και το θέλημά σου, εκαλοτύχησαν τον λαό, ο οποίος απολαμβάνει αυτά τα αγαθά. Καλοτυχίζει και σήμερα ο κόσμος, αλλά ο κόσμος της αμαρτίας, τον άνθρωπο και τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υλικά αγαθά, ζουν με υγεία και λοιπά και τόσα άλλα. Αλλά ο τελευταίος στίχος είναι καθοριστικός, λέει και δίνει την απάντηση. Αλλά στην πραγματικότητα, μακάριος είναι ο λαός εκείνος, του οποίου ο αληθινός Θεός είναι ο Θεός και Κύριος. Δηλαδή, δεν πρέπει να στηρίζεται κανείς σε αυτά τα εξωτερικά, τα υλικής φύσεως πράγματα. Ποιος είναι ευτυχής? Αυτός και ο λαός και ο άνθρωπος, ο οποίος έχει τον αληθινό Θεό σαν σωτήρα και Θεό του μέσα του. Αυτός είναι ο ευτυχής, γιατί αυτός θα σωθεί. Οι άλλοι έχουν εδώ σε αυτόν τον κόσμο υλικά αγαθά. Και αν δεν μετανοήσουν, δεν μπορούν να πάρουν τίποτα μαζί τους, το μόνο που θα πάρουν είναι οι κακές πράξεις τους και αμαρτίες τους και θα οδηγηθούν στην αιώνια καταδίκη. Όμως έχουμε και μερικούς από αυτούς, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, οι οποίοι αλλάζουν, μετανοούν και σώζονται. Αλλά οι αμετανόητοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση που όλοι τους καλοτυχίζουν, δεν είναι για καλοτύχηση αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι θλιβερή η κατάστασή τους, όσο και αν φαίνεται ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν στηρίξει τη σκέψη τους, τη ζωή τους και την εξάρτησή τους σε πράγματα υλικής φύσεως, φθαρτά και μάταια, τα οποία τους διευκολύνουν σε καταστάσεις αμαρτίας και παθών. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ζηλεύουμε ανθρώπους αν θα έχουν πλούτη υλικά ή αν θα έχουν δόξες και τιμές, αλλά ποιον να ζηλέψουμε? Τον άνθρωπο ο οποίος είναι ταπεινός, συνδεδεμένος βαθιά και συναισθηματικά με τον Θεό, είναι εκείνος ο οποίος έχει στα κατάβατα της καρδιάς του τον αληθινό Θεό. Αυτός είναι εκείνος τον οποίο πρέπει εμείς και να μιμηθούμε και τη ζωή του, να μιμούμεθα και να λαχταρούμε. Στην πραγματικότητα λοιπόν, μακάριος είναι ο λαός εκείνος, του οποίου ο αληθινός Θεός είναι ο Θεός και Κύριός. Με αυτή τη φράση τελειώνει ο 143ος ψαλμός. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να εισχωρήσουμε στον 144ο. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Θα διαλαλήσω, λέει ο προφήτης, το μεγαλείο σου, ο Θεέ μου και βασιλιά μου. Και Θεέ μου και βασιλιά μου. Δηλαδή, κατά κόσμον υπάρχει και υπήρχε τότε η δύναμη του βασιλέου. Βασιλεύς των βασιλευόντων, Κύριος των κυριευόντων, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας. Θεέ μου, λέει, και βασιλιά μου, το μεγαλείο σου θα διαλαλήσω, όχι απλώς θα πω, αλλά με λαχτάρα πολύ θα εκφράσω αυτή μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη και τη χαρά μου. Γιατί σε νιώθω στα κατάβατα της ψυχής μου. Οι προφήτες και γενικώς όλοι οι άγιοι ζούσαν εν Χριστώ. Η ζωή τους ήταν ποτισμένη με την παρουσία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τι έλεγε, ζώου και τι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Όλοι οι άγιοι και οι μάρτυρες με χαρά πήγαιναν στο μαρτύριο. Αισθανόταν τη μεγαλύτερη χαρά όταν υπέφεραν για τον Χριστό. Και την ώρα του μαρτυρίου τους βλέπουμε να είναι χαίροντες. Ιδιαίτερα το παράδειγμα του Αγίου Καραλάμπους που υπέστη το μαρτύριο το μαρτυρίο να του βγάλω όλο το δέρμα από το πρόσωπο μέχρι τα πόδια. Και αντί να φωνάζει και σε ηλικία μεγάλη άνω των 100 ετών, τι έκανε, έψαλε. Αυτή είναι η δύναμη της πίστεως και της αγάπης προς τον Θεό. Εμείς λίγο να χτυπήσουμε τον δαχτυλάκι ενώ αυτοί οι άνθρωποι είχαν τεραστία δύναμη, γιατί ήσαν ενωμένοι οργανικά, συναισθηματικά, βαθιά, ουσιαστικά με τον Θεό. Δεν ήσαν οι χαλαροί άνθρωποι όπως μερικοί κατεφημισμών χριστιανοί, οι οποίοι μπορεί να κάνουν τους σταυρούς, να ακολουθούν κάπου τις εκκλησίες, αλλά δεν έχουν πίστη μέσα. Και βλέπετε το θλιβερό φαινόμενο να υπάρχουν εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι να λένε και ποιος πήγε στην άλλη ζωή, άρα είναι υπάρχει άλλη ζωή. Δεν υπάρχει πιο θλιβερή ομολογία αθείας από κατεφημισμό χριστιανών. Βλέπετε λοιπόν, και πήγε άνθρωποι στην άλλη ζωή και πολλοί άνθρωποι πήγαν και πολλοί των νεκρών ανέστησαν κατά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και ο Λάζαρος αναστήθηκε και πήγε και γύρισε. Ποιος άλλος? Όλοι, πολλοί, πάρα πολλοί. Ο Απόστολος Παύλος δεν πήγε μέχρι του ουρανού, λέει εκεί πέρα, ότι υπάρχει μέχρι του ουρανού, εντός του σώματος ή εκτός του σώματος, λέει, ουκ είδα ο Θεός είδε. Παγιέντα το αιτίο το παιχνίδι και είδε πράγματα ο θαρμός σου κύριε και ούσου κύκλουσε και με καλή ανθρώπου κανέβη. Α, ετοίμασε ο Θεός της αγαπώς είναι αυτό. Αυτό το πράγμα είναι μία ομολογία βαθύτατη. Θα έλεγα ακόμη, εάν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, όπως λένε μερικοί, δεν αναστηθεί. Οι μαθητές του θα διακινδύνευαν και θα μαρτυρούσαν για έναν που πέθανε χωρίς να αναστηθεί. Ομολογίες και αποδείξεις είναι τρανές και της υπάρξης του Θεού και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Βλέπετε ότι τόσο στην Καινή Διαθήκη όσο και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν αυτά τα συνθήματα τα οποία είναι αφυπνιστικά για όλους μας. Να ξυπνήσουμε από το λίθαργο της αμαρτίας, της αμφιβολίας, που είναι το σαράκι της ψυχής, και να παραδοθούμε 100% στα χέρια του Θεού. Κάθε ημέρα θα σε δοξολογώ και θα σε υπνώ, να υπνώ το όνομά σου πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Μέσα στη δοξολογία που έτσι κλείνει ο Όρθρος και μετά υπάρχει ένας στίχος, ο οποίος είναι παρμένος από τον 144ο ψαλμό, αυτολεξή. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός ο στίχος είναι από τον πρώτο. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Σε έναν ήχο το είπαμε, αλλά λέγεται κάθε, σε κάθε δόξα. Λοιπόν, αυτός ο στίχος τι σημαίνει? Έχει βγει μέσα από τα κατάφατα της καρδιάς του προφητάνου του Δαβίδ. Κάθε μέρα λέει θα σε δοξολογώ και θα υμνώ το όνομά σου πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων. Μέγας είναι ο Κύριος και άξιος να ενείται πολύ, πάρα πολύ, διότι η μεγαλοσύνη Του είναι απεριόριστος και απροσμέτρητος. Εδώ δεν μπορεί να κατανοήσει ο προφήτης το μεγαλείο του Θεού. Δεν μπορεί να εκφραστεί, γιατί δεν υπάρχουν λόγια για να αναφέρει κανείς τη μεγαλοσύνη του Θεού. Μέγας λέει σε Κύριε και άξιος να ενείσαι πολύ, πάρα, διότι η μεγαλοσύνη Σου είναι απεριόριστος και απροσμέτρητος. Κάθε ερχομένη γενεά θα ενείσαι για τα θαυμαστά έργα Σου. Και οι άνθρωποι θα διακηρύσουν πάντοτε την παντοδυναμία Σου. Και σε άλλους ψαλμούς βλέπουμε να αναφέρεται ο προφήτης με ζέση και με θέρμη προς τον Θεό, εκφράζοντας την εσωτερική κατάσταση της ψυχής του, η οποία ήταν μια παρουσία συνεχής του Θεού μέσα του και εκφράζεται για τις διάφορες ιδιότητες του Θεού. Μίλησε πρώτα για τη μεγαλοσύνη του Θεού, τώρα μιλάει για τη δικαιοσύνη του Θεού, για την παντοδυναμία του Θεού. Δεν μπορεί όμως κανείς να κατανοήσει αυτές τις ιδιότητες του Θεού εάν έχει εγωισμό. Ο εγωιστής δεν παραδέχεται κανέναν, μα ούτε τον Θεό, διότι έχει κάνει Θεό τον εαυτό. Και βλέπουμε ανθρώπους αθέους, ειδωλολάτρες, ανθρώπους μυθισμένους μέσα σε πάθη, οι οποίοι να έχουν το θράσος να καταφέρονται να τον Θεό. Δεν παραδέχονται ούτε τον ίδιο τον Θεό. Εδώ είναι το κατάντημα το φοβερό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο που λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, άνθρωπος εν τιμίων που συνήκε παρασυνευλήθη της κτήρες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Εγώ θα πω ότι όχι μόνο ομοιώθηκε, αλλά και ξεπέρασε τα αυτή. Πολλά τα οποία κάνουν άνθρωποι σήμερα δεν τα σκέφτηκαν να κάνουν ποτέ τα κτήρια. Είναι φοβερό το νου, αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, να το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να καταστρέφει τον εαυτό του και για να επιτίθεται εναντίον του δωρεδότου, εναντίον του Θεού. Προχωρεί λίγο πιο κάτω ο προφήτης. Κάθε ερχομένη γενεά θα ενείσαι για τα θαυμαστά έργα Σου. Και οι άνθρωποι θα διακηρύσουν πάντοτε την παντοδυναμία Σου. Μεγαλοπρεπή λαμπρότητα της αγιότητός Σου θα υμνούν και θα διηγούνται τα θαυμαστά έργα Σου. Τα θαυμαστά έργα του Θεού πληροφορούν τον άνθρωπο περί της παντοδυναμίας Του και περί της αγάπης Του, της απεράντου προς τον άνθρωπο, με τα θαυμαστά έργα. Θαυμαστά έργα παρουσιάζει πολλές φορές και αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, παρουσιάζει και ο πονηρός. Αλλά τα έργα αυτά δεν έχουν τη δύναμη της αλλαγής, της μεταστροφής και δεν έχουν το περιεχόμενο της καλοσύνης και της αγάπης. Έχουν μόνο ως σκοπό να παρασύρουν τον άνθρωπο τον Θεό και να τον καταστρέψουν. Γι' αυτό Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται πάρα πολλές φορές η αδυναμία του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό. Στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται ο Θεός και είναι κρίμα να μην τον δεχθεί ο άνθρωπος τον Θεό. Δεν έχει το ελαφρυντικό που δεν γνωρίζω σήμερα. Δεν έχει ελαφρυντικό αγνίας, γιατί ο Θεός ήρθε και τις ανθρώπινες συναστράφη. Εκήρυξε, εθαυματούργησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, ανελήφθη και έκτοτε κάθε δεξιά του Πατρός με τη μορφή του Θεανθρώπου. Έτσι αγίασε τον άνθρωπο και αγίασε και τη μορφή του. Πήρε, προσέλαβε, όπως λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, γι' αυτό μας εθεράπευσε. Το απρόζυπτον και αθεράπευτο, λέει ο Άγιος Τελευταίος. Θα ήταν αθεράπευτος ο άνθρωπος, αν δεν έπρεπε να εξαγνήσει το σώμα του ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Και προχωρεί λίγο πιο κάτω, ο προφήτης. Ένα κατανίκητο δύναμή σου των φοβερών έργων ενώπιον αιματανοήτων και ασεβών, θα λέγω μεταξύ των, το απέραντο μεγαλείο σου θα διηγούνται. Η μεγαλοπρέπεια λοιπόν και η λαμπρότητα του Θεού και η αγιότητά του είναι η οποία εκφράζεται με τα θαύματα και ευνούν οι άνθρωποι των Θεών. Η παντοδυναμία του, βλέπω μέσα στα φοβερά έργα του εναντίον των αμετανοήτων και ασεβών, θα λέω, λέει, μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι το απέραντο μεγαλείο σου θα διηγούνται, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπονται στο μεγαλείο του Θεού και ανοίγονται στα μάτια της ψυχής τους, αισθάνονται το απέραντο φως να τους φωτίσει το εσωτερικό της ψυχής και να νιώθουν σαν να ξυπνάνε από ένα λίθαρμο και να υπνούν τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ταπεινοφρονών, έλεγε προς τον Θεό με τον Σεχόμενο: «Κύριε, φώτισο με το σκότο της ψυχής. Μακάρι να γνωρίζαμε όλοι το σκοτάδι το απέραντο των αμαρτιών μας και των παθών μας και να ζητούσαμε προσευχόμενοι το έλεος να μας φωτίσει ο Θεός το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας». Γιατί, σ' άλλο σημείο πάλι λέει το Πνεύμα του Θεού, εάν το ενσύ φως σκότος γίνεται, το σκότος πόσο, αν υπάρχει και μία αναλαμπή μέσα στο εσωτερικό της ψυχής και σκοτεινιάσει και αυτή και σβήσει, τότε φαντάζεστε πόσο φοβερό θα είναι το σκότος της ψυχής. Θα αφήνουν να εκχυθεί από την καρδία των διευγνώμων ανάμνησης των αναρρυθμίτων ευεργεσιών της καλοσύνης σου. Αφήνει, λέει, να εκχυθεί μες στην καρδιά και ευγνωμοσύνη είναι απέραντη, διότι όταν ο άνθρωπος δεχτείται κάποια θαυμαστή ενέργεια, τότε καλυτερεύει ακόμη περισσότερο. Βέβαια, πιστεύει ο άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη από θαύματα. Ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος όμως ενισχύεται με το θαύμα. Βλέποντας κάτι, και έστω αμφιβολίες λίγες δεν υπάρχουν μέσα από μέσα σου σπίτι, και αισθάνεται χαρούμενος και πλησιάζει πιο πολύ τον άνθρωπο. Θα πλημμυρίζουν από αγαλίαση για τη δικαιοσύνη την οποία εσύ εκφράζεις πάντοτε. Η αγαλίαση εκφράζεται από τον Θεό στον άνθρωπο δια της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η απέραντη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι δίκαιος διότι τηρεί τις υποσχέσεις του. Ο άνθρωπος θα είναι δίκαιος όταν τηρεί το λόγο του Θεού και τηρεί τα καθήκοντά του, τόσο απέναντι στον Θεό, όσο και απέναντι στον άνθρωπο και στον εαυτό του. Ικτήρμων και εύπραχνος είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος της σύμβαση, εκτιμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Είναι πολυέλεος και εύσπραχνος. Αυτές οι ιδιότητες είναι εδώ συμπεριλαμβανομένες από τον προφητά Νεφαναήλ για να μας πει ότι τις ιδιότητες αυτές τις προσφέρει στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ικτήρμων, εύσπραχνος, μακρόθυμος, πολυέλεος. Αυτές τις τέσσερις λέξεις δεν θα το περιμένω. Τότε θα είμαστε ευγενείς. Τότε θα είμαστε ευγνώμονες. Τότε κάθε στιγμή θα εκφράζουμε και με τη ζωή μας και με τα λόγια μας και με την ψυχή μας την απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό. Εάν ο Θεός δεν ήταν ευγενή και εύκολο να είχε μεταβληθεί η γη σε ένα πέρατο μοναχείο, γιατί όλοι θα είμαστε καταδικασμένοι και στο σωματικό και στο ψυχικό θάνατο. Μακροθυμεί ο Θεός για ό,τι κάνουμε. Ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, γιατί στην Παλαιά έχει άμεση τιμωρία. Περιμένει ο Θεός πότε θα μετανιώσουμε για να μας σώσει. Δεν περιμένει πότε θα αμαρτήσουμε για να μας τιμωρήσει. Το αίμα του που έχει σε τον Σταυρό Χριστό μας δίνει αυτή τη μακροθυμία. Μακροθυμεί ο Θεός για πολλά άλλα τα οποία κάνουμε και το τραυματίζουμε με σκέψεις, λόγια και έργα. Τον πληγώνουμε, τον σταυρώνουμε και περιμένει πότε θα μεταβλήσουμε. Είναι αλήθεια ότι